إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، kembali kita bersama kitab Fiqh Sirah karya Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang wafatnya Abu Talib serta beberapa pelajaran berharga yang kita bisa petik darinya. Lamma ishtaka Abu Talib wa balagha Quraisyan khabaru maradihi. Ketika Abu Talib ditimpa oleh sakit yang akan mengantarkan dia kepada kematiannya, dan kabar tentang sakitnya Abu Talib tersebut sampai ke telinga kafir-kafir Quraisy, sementara Hamzah bin Abdul Muttalib, demikian pula dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan saudara laki-laki dari Abu Talib, demikian pula dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, telah masuk Islam, dan itu menambah kekuatan serta pamor dari kaum muslimin ketika itu. Demikian pula dakwah Rasulullah SAW yang semakin menyebar luas. Kabar tentang Rasulullah SAW ini sudah viral, didengar dan diketahui oleh kabilah-kabilah Quraisy yang lain. Sehingga Rasulullah SAW semakin kuat bersama kaum mukminin lainnya. Ini sangat dikhawatirkan oleh kafir Quraisy, karena dikhawatirkan perpecahan semakin dahsyat di tubuh mereka, dan mereka semakin lemah dengan semakin menguatnya kekuatan Islam dan kaum muslimin. Maka mereka melakukan upaya untuk yang terakhir kalinya sebelum wafatnya Abu Talib. Mereka merayu, mereka meminta kepada Abu Talib untuk menyetop gerak dakwah keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka, kafir Quraisy, berkata ketika mereka mengunjungi Abu Talib, "Ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta." Wahai Abu Talib, kedudukanmu di mata kami sudah engkau ketahui, engkau adalah orang yang terhormat di mata kami. "Wa qad hadara kama tara." Sungguh engkau sekarang dalam keadaan sakit, ya, engkau tahu sendiri, boleh jadi ini akan mengantarkan kepada kematianmu. "Wa takhawufuna 'alaika." Dan sungguh ini membuat kami khawatir. Kami khawatir pada dirimu. "Wa talabu min Abi Talib an yakuffa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an da'watihim." Mereka meminta kepada Abu Talib agar Abu Talib menyetop dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kita yang mulia berhenti mendakwahkan tauhid. Ya. "Falamma hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Ketika itu Rasulullah SAW yang juga mendengar tentang sakit keras yang menimpa pamannya Abu Talib, yang dikhawatirkan itu akan mengantarkan kepada kematiannya, maka Rasulullah SAW pun bergegas menuju Abu Talib untuk mengajak beliau untuk terakhir kalinya masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, yang ketika itu Abu Talib sempat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keluhan-keluhan kafir Quraisy yang katanya Rasulullah mencela tentang tuhan-tuhan mereka, ya, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala, "Ad'uuhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-Arab." Sejatinya saya mengajak mereka untuk mengucapkan dan meyakini satu kalimat saja, yang dengannya semua bangsa Arab akan beragama di atasnya dan bersatu. Tidak hanya itu, "wa yamlikuna biha al-ajam." Dengan kalimat ini, mereka akan menguasai orang-orang non-Arab. Faqala Abu Jahal, "Mahi?" Abu Jahal lantas menjawab, Kalimat apa itu? Wa abika nu'tika 10 kalimatin. Demi bapakmu, ya. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat kami akan tunaikan untukmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, taqulun la ilaha illallah. Saya cuma minta kalian mengucapkan satu kalimat dan meyakininya. La ilaha illallah. Taqulun la ilaha illallah. Saya minta kalian mengucapkan satu kalimat ini. La ilaha illallah. Wa takhalluna ma ta'buduna min dunillah. Dan kalian buang jauh-jauh. Kalian tinggalkan segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali hanya Allah saja. Allah saja yang harus kalian ibadahi. Jangan sampai kalian beribadah kepada Allah, kalian beribadah juga kepada selain Allah. Ini esensi kalimat la ilaha illallah. Faqalu. Abu Jahal dan kawan-kawan tentu faham betul akan makna la ilaha illallah ini. Jika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya mereka harus beribadah kepada Allah saja. Padahal selama ini mereka dan nenek moyang mereka, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini agama mereka yang menyimpang. Rasulullah SAW hanya minta mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Yang mereka yakini, Allah, mereka juga yakin kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya, jika engkau bertanya, wahai Muhammad, kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka, orang-orang musyrik itu akan menjawab, Allah. Orang-orang musyrik mengimani Allah. Hanya saja, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini, mereka diharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Namun, ini akan berkonsekuensi meninggalkan agama nenek moyang mereka. Meninggalkan tradisi nenek moyang mereka yang selama ini mereka jalani dan mendarah daging pada diri mereka. Lantas apa jawaban mereka? Abu Jahal. Faqalu, aja'ala al-alihata ilaha wahida? Apakah dia ini, Muhammad ini, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu, yang kita sembah-sembah itu, menjadi Tuhan satu saja, yaitu kita hanya menyembah Allah saja? Nah, adalah syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ini jawaban Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Kemudian, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, Qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ashhadu laka biha yawmal qiyamah. Aku akan bersaksi untukmu, membelamu kelak dengan kalimat tersebut di hari kiamat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala, apa kata Abu Talib? Laula an tu'ayyirani Quraishun yaqulun innama hamalahu ala dhalika al-jaza' la aqrartu biha 'aynaka. Wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, kalau bukan karena khawatir aku ini dicemoohi, diomongin oleh orang-orang Quraisy, ya mereka mengatakan aku ini lemah mengucapkan kalimat tersebut karena takut mati dan seterusnya. Kalau bukan karena aku khawatir dicemoohi, dicela oleh orang-orang Quraisy, ya aku berkhianat terhadap nenek moyangku dan seterusnya, pasti aku sudah mengucapkan kalimat tersebut untuk membuatmu senang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia tetap berada di atas agama nenek moyangnya, agama bapaknya, agama kaum musyrikin. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sangat sedih sekali. Sangat menginginkan keimanan dan keislaman pamannya Abu Talib. Namun ternyata pamannya tidak mati di atas keislaman. Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan taufik hidayah agar orang mau masuk Islam, memeluk Islam. Engkau tidak bisa memberikan hal tersebut kepada orang yang engkau sukai, yang engkau cintai, sekalipun dia orang terdekatmu. Tidak bisa. Namun Allah lah yang bisa memberikan taufik tersebut, bisa memberikan hidayah tersebut sehingga orang mau masuk Islam, mau menerima iman, mau menerima panggilan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Allah yang memberikan hidayah tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Wahani al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Diriwayatkan dari al-Abbas, paman Nabi SAW. Bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahu al-Abbas salah satu paman Nabi yang masuk Islam. Selain Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ma aghnaita an ammik?" Apa yang bisa engkau berikan manfaat kepada pamanmu Abu Thalib? "Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Dulu dia Abu Thalib menjagamu, ya, membelamu. Dia marah untukmu. Qala huwa fi dhahtahin minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia itu sebenarnya berada di dahdahin minan nar. Dia, Abu Talib, berada di dahdahin minan nar. Para ulama mengatakan, al-dahdah minal ma, ma yablughul ka'b. Dia berada di neraka yang paling tinggi. Ya? Yang paling dangkal. Walau la ana. Kalau bukan karena syafaatku yang Allah memberikan syafaat tersebut khusus kepadaku, lakana fi dharkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib itu pasti berada di keraknya neraka yang paling dalam, yang paling pedih azabnya. Namun, karena ada syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang dengan itu, Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat atas pamannya yang mati di atas kekafiran Abu Thalib. Karena jasa-jasanya dulu, dia membela Rasulullah SAW. Seperti apa syafaat tersebut? Dia berada di neraka yang paling dangkal, yang paling ringan azabnya. Kalau bukan karena syafaat Rasulullah tersebut, niscaya seharusnya dia berada di kerak neraka yang paling pedih azabnya. Na'udzubillah. Seperti apa bentuk azabnya? Sebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwanu ahli an-nari 'adaban Abu Thalib." Manusia yang paling ringan azabnya di neraka kelak adalah Abu Thalib. "Wa huwa munta'ilun bin 'alaini." Dia mengenakan dua sendal dari neraka. Na'udzubillah. Yaghli minhuma dimaghuhu. Terbakar kedua kakinya dengan sendal tersebut. Yang mengakibatkan otaknya mendidih. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain. Wa kana mautu Abi Thalib. Ya, fi sanatil asyirah. Min al-bi'athah. Para ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwasanya Abu Talib mati pada tahun ke-10 setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Ketika itu Abu Talib berusia 80 sekian tahun. Ya, semasa hidupnya semenjak Rasulullah SAW berdakwah, dia senantiasa membela Nabi, menjaga Nabi, kemudian bahkan senasib sepenanggungan ikut menderita ketika Quraisy melakukan pemboikotan, melakukan embargo kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Abu Thalib tetap setia menjaga keponakannya baginda Rasulullah SAW. Ini jasa Abu Thalib. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hatinya dan Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib sehingga dia mati di atas kekafiran. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala berbuat atas dasar ilmunya yang maha sempurna, kebijaksanaannya yang maha sempurna, dan keadilannya yang paripurna. Sangat ironis, kematian Abu Thalib di atas kekafiran, padahal dia banyak menolong dan membela Rasulullah SAW. Tentunya, ada banyak hikmah di balik kisah kematian Abu Thalib ini. Dan insya Allah, akan kita kaji dan akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.